Азатлык радиосы сөйлим. 26 июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Ов Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда су катлаган, бу атнада да чамадан тыш коры һәм эссе һава торачак. Русия тамашачысы тормышта эзләгән гаделлекне сәхнәдә таба. Мәскәү театры куйган тамаша төрмәдә үлгән Сергей Магнитский эше турында булмаган, әмма булырга тиешле мәхкәмә рәвешендә күрсәтелде. Воронеждә мәчет булмаячак. Хакимиятләр намаз кылырга да бина бирергә курка башлаган. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Яңа президент Рустам Хәмитов республикада милли низак чаткылары бар, алар тиз арада сүндереләчәк дип белдерде. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал, башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Афган сугышына кагылышлы яшерен документларны җәмәгатьчелеккә чыгарган WikiLeaks хуҗасы, анда Афганстанда сугыш җинаятьләре кылынуга дәлилләр була ала диде. Европа Берлеге илләре тышкы эшләр министрлары Иранга каршы яңа чикләүләрне рәсми рәвештә хуплады. АКШ белән Көньяк Корея ярымутравы янында суасты көймәләренә каршы хәрби күнегүләр үткәрә. Химки урманын яклаучылар Мәскәү-Петербург машина юлы төзү өчен урманны кисүне бер тәүлеккә туктатуга иреште. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Әфган сугышына кагылышлы 92 меңләп яшерен документны киң җәмәгатьчелеккә чыгарган WikiLeaks интернет сәхифәсе хуҗасы Джулиан Ассанж бу документларда Әфганстандагы тыныч халыкка каршы сугыш җинаятьләре кылынуга дәлилләр булырга охшый диде. Ассанж моны документларны киң күләм мәгълүмәт чараларына тапшырганнан соң бүген Лондонда матбугат очрашуында әйтте. НАТО, АКШ, Британия һәм Пакистан барысы да бу документларның җәмәгатьчелеккә чыгарылуын хөкем итте. АКШның дәүләт иминлеге киңәшчесе Джеймс Джонс бу гамәл кешеләрнең гомерен һәм дәүләт иминлеген куркыныч астына куя ала диде. Ул документларда Афганстанда йөзләрчә тыныч кешенең үтерелүе турында моңарчы җәмәгатьчелеккә чыгарылмаган мәгълүматлар китерелә һәм АКШ махсус көчләренең талибан җитәкчеләренә каршы яшерен чаралары турында сөйләнә. Кайбер документлар исә махсус көчләренең талибан җитәкчеләрен мәхкәмәсез үтерү яки тоту өчен яшерен кара төркеме булуын раслый. Ул документларга караганда халыкара кешеләр Невададагы хәрби базадан торып идара ителә торган очучысыз очкычлардан Талибанга каршы һөҗүмнәр ясый. Афганстан президенты Хамид Карзаи сүзчесе Афганстанның көньягындагы бер авылда узган атнада булган ракет һөҗүме 45ләп тыныч кешене үтергән дип белдерде. Сүзче Вахид Гомәр әйтүенчә, ракет узган җомга көнне Хилмант вилаятының Сангин районында тыныч кешеләр яшәгән йортка тигән. Гомәр бу һөҗүмнең НАТО көчләре тарафыннанмы, Талибан ягыннанмы булганлыгы әлегә мәгълүм түгел диде. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Иранга каршы яңа чикләүләрне рәсми рәвештә хуплады. Чикләүләр Иранның тышкы сәүдәсенә, банк һәм энергия тармакларына каршы юнәлтелә. Июн аенда нигезе кабул ителгән бу чикләүләр халыкара җәмәгатьчелекнең Иранда уран баетуга каршы чираттагы адымы. Кушма Штатларның Обама идарәсе дә Иранның атом һәм ракеталар программаларына ярдәм итүче кешеләрне һәм оешмаларны җәзалау белән янаган чикләүләр керткән иде. АКШ белән Көньяк Корея хәрби караплары һәм боралаклары Корея ярымутравы янында суасты көймәләренә каршы хәрби күнегүләр үткәрә. Җиңелмәс рух исемле 4 көнлек күнегүләрдә 20 карап, 200 очкыч һәм боралак, 8 меңләп АКШ һәм Көньяк Корея хәрби катнаша. Күнегүләр Көньяк Корея карабының март аенда батырылуына җавап буларак үткәрелә. Ул карабны Төньяк Корея торпедасы батырган диелде. Төньяк Корея бу күнегүләрне провокация дип атап хөкем итеп чыкты. Пхеньян изге сугыш белән һәм куәтле атом каршылыгы белән янады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанның көньягында Кандахар шәһәре янында автобус казасында 22 кеше һәлак булды, 26 кеше яраланды. Автобус тизлекне арттыру сәбәпле әйләнеп капланган диелә. Фаҗига таң атканда Кандахар вилаятының Даман районында булган. Dağıstan'ın Kaspiyski şehrinde cinayetlerin tekşiru yerli idaresi başlığı Ali Eshab Magomedov ötürüldü. Dağıstan İşkeşler Ministerliğinin matbuat hizmeti bildirunca, onu uzgan dünde uz yurtunun işig aldığında avtomat kuraldan atıp ötürgenler. Химки урманын яклаучылар Мәскәү-Петербург машина юлы төзү өчен урманны кисүне бер тәүлеккә туктатуга иреште. Урманны яклаучылар белән кисүчеләр бүген шундый килешүгә ирешкән. Урманны яклаучылар шул вакыт эчендә юл төзүчеләргә урманны кисү рөхсәте бирүче документларны тикшерәчәк диләр. Дүшәмбе көнне алар урманда кизү турыны яңартты. Алар җомга көнне милиция тараткан Тирмә шәһәрчегин яңадан торгызырга җыена. Шишнаның Урыс-Мартан районында Русияның ике хәрбие юлга куелган бомбага юлыгып яраланды. Шишня ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, килешү нигезендә хәрби хезмәттә булган ул ике кеше Тонги авылы янындагы урманда бомбага юлыккан. Узган төндә Израиль хәрби очкычлары Газза сызыгында курал җитештерү урынын бомбалады. Шулай ук Газза сызыгының көньягында Мисырдан курал ташу өчен ясалган ике җир асты юлының җимерелүе турында хәбәр ителә. Израиль хәрбиләре бу Газза сызыгындагы сугышчыларның Негев чөлендәге Израиль корымаларына ракета һәм мина аткыч һөҗүмнәренә җавап булды диде. Киевта милиция Мәскәү һәм Русия патриархы Кирилның Украина сәфәренә ризасызлык белдерүче 8 кешене тоткарлады. Озатлык оешмасы активистларын София Чиркәү янында театрлаштырылган тамаша күрсәтергә җыенганда тоткарлаганнар. Киевның иң изге урыннарыннан берсе саналган бу чиркәүдә Кирил инде булып китте, әмма анда бернинди протест чаралары күренмәде. Тәртип саклау оешмалары анда протест чаралары үткәрүгә мөмкинлек бирмәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Воронеж хакимияте шәһәрдә мәчет салу төрле диннәр халыклар арасында каршылык китереп чыгара дип фикер йөртсә дә, шәһәрдә чиркәүләр һәрдаим төзелеп тора икән торуын.
Воронеж мөселманнары үзләренең хукуклары бозылуы турында шаңкаган. Воронеж мөселманнары оешмасы рәисе Марат Газиев белән бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Бу һәм башка темалар бүген азатлыкта микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. Бүген Татарстаннан башлыйбыз. Татарстандагы 21 район суга кытлык кичерә. Бик тауда су бирү туктаган. Республикадагы кайбер авылларда куйлар карый, шишмәләр акмый башлаган. Гадәттән тыш хәлләр һәм янгынга каршы көрәш комиссиясенең чираттан тыш утырышы үтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Балтач районы Түбән Кенәш авылында яшәүче Инзилә Галимуллина бөтен эшен ташлап краннан су килгәнне көтеп утыра. 21 яшь аңа. Менә берничә атна инде авылларында су әз генә килеп ала да, аннан соң бетә икән. Бөтен авыл халкы диярлек кулланырга кирәк кадәр су җыеп калу мәшәкатендә.
Менә бу җәй читтә аптырашта калдырды әле теге. Суны җыеп-җыеп кына торабыз, әз килә инде. Чөнки кичке якта күбрәк була инде. Үзебез инде башка чыганакларны безнең авылда ике шишмә бар инде теге Түбән Кенә авылында. Шуның менә берсендә тапшырып кына башлады, ә берсендә теге су килмәде. Шишмәләрдә кури дип әйтеп була инде шуның.
Узган шимбә көнне Татарстан хөкүмәтендә гадәттән тыш хәлләр һәм янгынга каршы көрәш комиссиясенең чираттан тыш утырышы үтте. Хөкүмәт башлыгы урынбасары Равил Мұратов сүзләренчә, 21 районда яшәүче халык шәһәр суга кытлык кичерә. Әле 2 атна элек кенә 9 районда шундый хәл күзәтелгән. Сишәмбе көнне хөкүмәттә төрле тармакларның башлыклары журналистларга әлеге хәлне ачып бирергә һәм нинди чаралар күреләчәген белдерергә җыйналар. Республикада яздан бирле бер тамчы да яңгыр төшмәгән авыллар хәтсез. Кайда да булса яуган дигән хәбәр яшен тизлеге белән тарала.
Инде яуганның күптән инде яуган яуган. Тегес тибереп тә китте ул менә хәтта. Бұлай теге якын тирә республика араба яуады дип ишетәбез. Күптән түгел тегене балташларда яуып киткән инде бездән безнең авыл тирәләрендә әле пока яңгыр күрмәгән. Күптән инде. Күп кенә авылларда кичә теле су башлары тезләр инде теге су булмагач инде.
Дип белдерде Инзилә Галимуллина. Ширмшен районының Ибрай Қорғала ауылында яшәүче Фәнил Ғиләжев сүзләренчә, аларда су белән әллә ни кытлык булмаган. Шулай да, соңгы атналарда күп кешеләрнең куюларында су кими башлаган инде. Ибрай Қорғалыда халык яхшы су ишсин дип, моннан берничә ел элек су кертергә ниятләгән булганнар. Әлеге планның тормышка ашуы артезиан куюсы суы белән тәэмин итү быелгы корылыкка туры килгән.
Барышларда яшәүчеләргә килмичәрәк начаррак ага торган вакытларда була.
Динара Зиннәтова Казанда яшәсә дә, бу көннәрдә туган якларына Ютазы районының Акбаш авылына еш шалтырата. Ни дисәң дә, корылык дигән әйбер күңеленә тынычлык бирми икән.
Безнең дә инеш китте, берничә койда су бетә башлаган диләр инде шулай итеп.
Биектау халкы да бу көннәрдә суга тилмерә, моннан берничә атна элек төннәрен әзрәк биреп алган булсалар, хәзер бөтенләй су юк икән. Кем каян булдыра, шуннан су ташый диде Биектауда яшәүче Фәрит Сәләхиев.
Наил Алан Татарстанның 20-дән артык районында су кытлыгы турында сөйләде. Бу атнага да һава торышы турында фаразлар күңелле түгел. Идел буенда яна 30-дан артык эссе һәм коры һава булар дип көтелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кыргызстанда үзбәкләр белән кыргызлар арасында булган этник каршылыклардан соң бер ай узса да, әле дә илнең көньягы тынычлана алмый. Халык тармар булган өйләрен яңадан салырга тырыша, ләкин үзбәкләр әле дә янау һәм гаепләүләргә дучар. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Кыргызстанның көньягында булып алган этник каршылыкка инде бер ай тулды. Ошнын яндырылган урам һәм кибетләре чистартылган, тормыш янәдән үз көенә кайта башлаган кебек тора. Шәһәрдә җимерелгән өйләр урынына яңалар торгызыла. Хөкүмәт исә кышка кадәр халыкны исез калдырмаска вәгъдә итә. Ләкин бу алгырыш төбәкнең бер генә шәһәре Ошта гына шулай. Калган төбәкләрдә һаман каршылыкның тәэсире дәвам итә. Юл өстендә сынган торбалардан сулар ага, кешеләр элекке ишгаллары алдында әле дә шатырларда яши. Июнь аенда булган каршылыкларда рәсми мәгълүматларгә караганда 300 кеше һәлак булды, йөзләгән и һәм кибет тармар ителде. Хөкүмәт бер яктан ике халык арасында тынычлык һәм иминлекне урнаштырырга тели. Ләкин вакыйгадан бер ай узса да, кыргызлар белән үзбәкләр арасында тынычлык һәм бердәмлек урнаша алмый. Киресенчә, үзбәкләргә каршы булган яңа янаулар, гаепләүләр ике милләтне бер-берсеннән чикләштерә бара. Әдни каршылыктан иң күп зыян күргән халык үзбәкләр дип исәпләнә, миннәгән үзбәк кашак хәлендә Үзбекстан шигенә сыйынган иде. Әдәвләт яклы кыргыз мәгълүмәт чараларына караганда каршылыкны үзбәкләр башлаткан. Халыгара күзәтүчеләрдән исемен әйтергә теләмәгән бер кеше хәбәр әңгәмәләрдә үзбәкләргә сүз хакы бирелмәвен әйтә. Ягъни җимерелгән өйләрнең күпчелеге үзбәкләрнеке булса да, хәбәрләрдә кыргызлар үз өйләренең җимерелүе турында гына зарлана. Хәтта кайбер очракта үзбәк өйләре алдында басып, җимерелгән үзбәк өен үзенеке итеп күрсәтү очраклары булган. Кайбер җирләрдә яңадан төзелеш эшләре башланса да, урамнар үзбәкләр өчен әле дә куркыныч. Милиция еш кына үзбәкләрне тикшерә, кыйны яисә төрмәгә утырта. Тоткыннарны азат итәр өчен исә гаилә һәм туганнары милициягә күп санда акча түләргә тиеш. Милли иминлек хезмәте бинасы алдында исә халык һәр көн җыела. Алар туганнарының язмышы турында белергә тели. Хатын-кызлар инде ничә тапкыр югалткан ирләр турында хәбәр көтеп утырганда, кайбер бабайлар уллары турында хәбәр булмас микән дип көтә. Тик вакыйгадан 4-5 ай узса да, әле аларның исәнлеге турында хәбәр юк. Кыргызлар исә вакыйгаларда үзбәкләрне гаепли. О шәһәре үзәгендә ире гәүдәле бер кыргыз вакыйгаларда үзбәкләрне гаепләсә, икенчесе хакимиятне гаепли. Ил хакимиятенең каршылыкларны туктату өчен бер нәрсә эшләмәвен аңлата.
Әмі өкмәт кылбаса, әле өзіңіз керек та.
Әгәр хакимият бер әйбер эшләми икән, халык үз эшләячәк. Халык үз җиренә үзе хуҗа булачак дигән сүз бу. Ди Керим исемле Кыргызстан ватандашы.
Елнең җирен төвләтеп куеп карап турбайт ди.
Яшьләр инде бу җанҗалдан качып көнбатышка юл тоткан. Аларның күпчелеге Мәскәүгә урнашырга тели. Ләкин кайбер кешеләрнең паспорты яисә рәсми таныклыклары юк ителүе дә мәгълүм. Башкала Бишкектә яңа сайланган вакытлы хөкүмәт исә бу каршылыкларның вакытлы хөкүмәткә каршы оештырылуын алга сөрә. Илдә референдумызда һәм нәтиҗәдә президентлык урынына вакытлы хөкүмәт башлыгы сайланды. Ләкин парламент яңа сайлауны көтә. Алар фикеренчә демократик парламент кына илгә тотырыклык урнаштыра алачак. Ләкин әлеге сайлауларга кадәр илдә билгесезлек хөкем сөрә һәм каршылык чыгу куркынышы көннән-көн арта бара.
Мәтин Карышмас Кыргызстанның көньягында Хаманда булган этник ара киренкелек турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мәскәүнең бер театры төрмәдә үлгән адвокат Сергей Магнитский көндәлегенә нигезләнеп документаль спектакль әзерләде. Бу тамаша булмаган, әмма булырга тиешле мәхкәмә рәвешендә билгеләнгән. Документаль спектакльне халык үз итте һәм үз фикерендә җиткерде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
37 яшьлы Hermitage Capital Британ инвестиций фондының адвокаты Сергей Магнитский узган елның 16 ноябрендә Мәскәү төрмәсендә үлде. Ул төрмә түрәләре аңа ашказан асты безе һәм ашказан авыруыннан дәвалаудан баш тарта дип зарланган иде. Адвокатлар кулына Магнитскийның язмалары ирешкән һәм соңрак алар аны бастырып та чыгарды. Мәскәүнең тоткын урыннарында кеше хокукларын карау җәмәгатьчелек күзәтү комиссиясе вәкилләре үз тикшерүен уздырып, Магнитскийга кирәкле мәгълүмат алу өчен һәм психологик басым булган, аңа медицина ярдәме күрсәтүдән баш тартканнар дигән нәтиҗә чыгарды. Театр Док документаль пьесалар театры нәкъ Магнитскийның көндәлеге һәм хатлары җәмәгатьчелек тикшерү комиссиясе хисабы нигезендә спектакль куйды. Сценарий әзерләүчеләргә хәтта Магнитскийны төрмәдә тоткарлау вакытын озайта барган хакимнәрне күзәтүдә кирәк булган. Спектакльдә катнашучылар, ягъни тикшерүчеләр, хакимнәр һәм табибларның үз исемләре үзгәртелмәгән. Алар барысы да мәхкәмәдә үз гамәлләре өчен җавап тотарга тиеш итеп тасвирлана. Күренешләрнең берсендә Магнитскийның төрмәдә калуын ике тапкыр зайткан хаким Алексей Криворучка адвокатның үз язмаларында төрмә шартларыннан канәгать булмавы белән килешми.
Туалет во всех камерах представляет собой просто дырку в полу.
Ул мыскал итү бәдрә ул савыт куелган идәндәге тишек, аның савыты шулкадәр пычрак ки, хәтта карарга да ширкангыш, ә аны чистартырга әйбер бирмиләр. Әлбәттә, 5 миллиард сумың була торып, син бәдрәфкә дә чыга алмай инде. Бу мыскал итү бәдрәф белән тоткыннар яши торган урын бер нәрсә белән дә бүленмәгән. Без анда ята торган җәймәләребезне әлә идек, әмма аннар инде аларны куллану мөмкин түгел. Менә мондый мыскал итү шикаятләренә мин шундый ук җавап бирдем, ди Криворучка.
На эти издевательские жалобы я дал пропорциональный ответ.
Режиссер Михаил Угаров әлеге спектакль шул кадәр зур уңыш белән узар дип һич уйламаган булган.
Да, каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение, остаются зрители.
Һәрбер спектакльдан соң фикер алышу була, ягъни тамашачылар кала да нинди илдә яшәүебезне һәм киләчәктә нәрсә эшләргә кирәклекне тикшерә. Әмма иң мөһиме бу проблема каршы тора алырлык җәмәгатьчелек фикер булмаудан килеп туа. Һәм бу спектакль кичкенә булса да фикер җиткерү. Әлеге спектакльне хакимият та, прокуратура да, мәхкәмәләр дә белә һәм ул аларга ышанмый. Әмма нәрсә эшлисең инде?
Им это очень не нравится, но а что делать?
Угаров Мәскәү хакимиятының бу спектакль нигезендә берни әйтмәвен үзләренә файдага гына дип саный, чөнки һәрбер каршылык ул бары аларның үзләрен фаш итү булачак. Спектакльне караучыларның берсе бу сәясәткә караганда күбрәк кешелеклелек проблемаларын чагылдырган сәхнә күренеше булуын әйтә.
Хочется следующее, что это же не столько спектакль.
Бары шуның гына әйтәсем килә, ул бит спектакль генә түгел, бу сәясәткә караганда күбрәк кешелеклелек проблемасын чагылдыру, режиссерлар һәм уйнаучылардан халыкка зур ярдәм. Спектакль Магнитскийга караганда күбрәк кешеләрнең ни дәрәҗәдә зәгыйф булуын күрсәтә, ди тамашачы.
Подробно
фильм
Магнитского, сколько вообще человеческой уязвимости.
Магнитский турындағы сәхне сәрәлі бары икінші документаль спектакль. Аның біріншісі 2004 елыны Беслан мәктәбіндегі хәлләрдән соң интернет форумларда барлыққа келген язуларға негізләніп қойылды. Магнитский турындағы спектакльға келгенде есе 2008 елыны милиция вәкілләрі Hermitage Capital фондына қораған үш Руси инвестиция ешмасында текшіру ұздырып, оларының документларын ала шуннан соң әлігі ешмалар башқа кіші есімінә рәсмиләштірілі. Әлігі шіркетлеріні ұрлау һәм шуның нәтижесінде бюджеттан 5,5 миллиард сумға яған ақша өзләштіруіні Магнитский ашықлы. Һәм ол бұ жинаятті ішкішілер министрлік қызметкерлерінің қатнашлығы барлығын фаш етіп аңлатмалар бере. Шуннан соң Анкарада жинаяты шашыла. Ол фаш еткен милиционерлерінің бірсі Магнитскийні саңынан Hermitage Capital ешмасы жетекшісі американлы Уильям Браудерға қаршы аңлатмалар беруге күндірге тұрша. Баш тартқан Магнитскийға түрлі басымлар бола. Оның ашқазан ауырды. Хәм шираттағы тапқыр ауырғанда ол медицинлы ердемі сұрап мұражағат еті, әмі аңа қолына бұғаулар салалар, хәм ол 1 сағат 18 минуттан сың өле. Спектакльның есімі де шуңға негізденіп, 1:18 деп атала. Угаров есе қойбір тәнқичілер театр шымбарлықны ашып салырға тиеш түгіл деп білдіруін айта, ләкин қарашылар түрлі дей ол.
У нас же ведь считается, что театр...
Бізде бі театр тұрмышқа қысылырға тиеш түгіл деп санала, театрда шлеуші кішілер шулай саны, әбіз есе башқаша саны біз. Хәм бұ яңа юнәліш, әлбәтті оның білен ішләуі қиын, әмі
қызық.
Руси жәмәғәтчілігі арасында етіліп қалған темыларын ашу үшін оңай орын деп саны. Тамашашылар оның білен келіше кебек, оларының бірсе бұл айды.
А этот спектакль я посетил, но поскольку я, в принципе, ну так, отношу себя к некоторой роду диссидента, что я...
Бұл спектакльға мен келдім, шенке өзімні көпмедір дәрежеде сияси диссидент деп саныйым. Мен шулайық саясат білін де қызықсынам, әмәгініз кетеміз ол бек мұхим, біз аны білерге һәм қызғанырға дейір. Әлбәтте бұл 100-200 кіші білен бұлмай, шуңа тыныштырмышта біздің бұл хәлләріні анытатырған ғадәті біз бар, әмі аны анытырға ярамайды тамашашы. Кіз күнні Мәскәу театры әлігі спектакль білен Петербурға барашақ. Режиссер Угаров есе анда да залар тулы болар, хәм тамашашылар фикір алышуда қотнашыр деп өмітләне.
Түрмәді өлген адвокат Сергей Магнитский күнделігіне негізленіп әзірленген документал тамашаның қойбір көрінішлерін Озатлықның интернеттағы сәхифәсінде қарияласыз. Адресі біз озатлық.орг. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Бүгінгі халқыбыз әлегіліктен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллах Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрыланыда қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуматларда ашылыр.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Воронеж шәһәре мусульманнарына мәшит салырға жер бермиләр. Жерле мусульман ойышмасының ислам мәдәният үзәге һәм мәшит салырға жер сорап язган үтенешене өлкә хакимияте бермибез дип кенә әйтеп калмый. Мусульманнарны мыскыл итә торган гамәлләр ясый һәм сүзләр әйтә ди мусульманнар үзләре. Воронежның жерле мусульман ойышмасы соңгы 2 ел ичендә шәһәр мэрыннан, өлкә губернаторыннан намаз кылу өчен бина бирүләрен сорый. Чөнки шәһәрдә мәчетләр бөтенләй юк. Мусульманнар җомга намазын айрым фатирларда укый, дини бәйрәмнәрне спорт залларында үткәрә икән. Әмма аларны да арендага алу кыйнлашкан, мусульманнарга бина бирергә куркалар. Бу турыда Саша Долгов тулырак әйтеп сөйли.
Воронеж мусульманнарының соңғы бір елі ислам мәдәнияті үзәге мәшет салырға жер сұрап уза. Воронеж мусульманнары ғибәдәт йортын үз кішләре белән төзергә риза. Воронеж шәһәрендә инде 5 ел жерле мусульман ойышмасы эшләп килә. Ул рәсми теркәлү узып, мөфти Рауил Гайнетдин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасы карамагына керә. Бу ойышманың рәисе булып Марат Газиев тора. Ул үзе имам хатиб та. Воронеж шәһәрендәге мәчет салу мәсьәләсе белән Марат Газиев шөгыльләнә. Марат Газиев сүзләренчә, алар ислам мәдәнияте үзәге мәчетне бергә төзергә уйлый, ягъни бу бер зур комплекс булып чыга. Әлеге комплекста мәчеттән кала мусульманча җирле үзәге фәнни ислам үзәге төзелергә тиеш була. Әмма Воронеж хакимияте шәһәрдә мондый зур ислам комплексы төзелү җирле мусульман оешмасы дәрәҗәсенә, аннан соң Воронежда исламның җәелү киңлекләренә туры килми дип саный. Шулай итеп, Воронеж өлкәсе хакимияте мусульманнарга җир бүлеп бирмәячәк. Марат Газиев хакимиятләрнең мондый карары мусульманнарның конституциядә язылган хукукын боза дип белдерә.
Потому что нам, во-первых, в ответе указали, что еще не время. И сейчас не время поднимать. Во-вторых, сказали, что за 500 лет, 450-500 лет не было, значит, отсутствует история ислама вообще на территории Воронежа, Воронежской области, что тоже не соответствует действительности. В-третьих, нам ответили, что никем не отмечена тяга воронежцев.
Беренчедән, хәзер мәчет салу мәсьәләсен күтәрү вакыты түгел дип җавап бирделәр. Икенчедән, соңгы 450-500 елда Воронежда ислам тарихы юк диюләре дөреслеккә туры килми. Өченчедән, хакимият Воронежда беркемнең дә исламга тартылуы турында искәртмәвен әйтә. Без мусульманнарны Воронеж халкы дип санамыйлар мәлле. Безнең өчен хакимият үзе хәл итеп куя. Әллә без исламга белемгә тартылмаган кешеләрме? Мөселманнарның намаз укырга Коръан өйрәнергә теләге бармы, юкмы икәнен бездән башка гына чиновниклар хәл итә. Мәчет салырга җир бирмәүнең башка сәбәпләре дә күрсәтелде. Хакимият хатында ачык-таначык бар, ул җирдә элеккә киләчәктә дә урта белемле мулла да булмаячагы әйтелә. Җир бирмәүнең төп сәбәбе мөселманнарның тәмам ачуын чыгарды. Хакимият җавабында Воронеждә мәчет салу диннәр милләтләр арасында киеренкелек китереп чыгарырга мөмкин дип язылган. Мондый җавап белән хакимияттә утыручы чиновниклар үзләренең тупаслыгын, наданлыгын күрсәтте. Түрәләр мөселманнарның чын хәлен, ихтияҗларын белми. Алар бу проблемадан кача, әлеге хат белән алар моны тагын бер тапкыр исбатлады, ди Марат Газиев.
Так как они не знают истинное положение дел, истинные потребности мусульман, они избегают этого вопроса. Они считают, что проблемы потребности такого мусульман нету, и этим письмом они это доказали.
Воронеж хакимияте шәһәрдә мәчет салу төрле диннәр халыклар арасында каршылык китереп чыгара дип фикер йөртсә дә, шәһәрдә чиркәүләр һәрдаим төзелеп тора икән торуын. Әмма Воронеж мусульманнары да бердәм хәрәкәт итми. Җирле мусульман оешмасы җитәкчесе Марат Газиев Азербайҗан чеченнарының дини эштә артык катнашмавын, Дилбегә татар, Дагыстан, ингушлар кулында булуын әйтә. Әгәр дә бар мусульманнар бердәм торып мәчет салуны таләп итсә, бәлки җитәкчелек уйланыр иде, ди Газиев. Кайбер мәгълүматларга караганда, бүген Воронежда 30-40 мең мусульман яши. Корбан гает бәйрәмнәренә 500-дән алып 2000-гә кадәр кеше җыела икән. Әлеге бәйрәмнәр арендага алган спорт залында яки башка биналарда үтә.
Вот всего в городе насчитывается около 40, по разным данным 30-40 тысяч мусульман, и представьте, на такое количество нету ни одного помещения. Все праздничные молитвы мы проводим то в спортзалах, то в каких-то гимнастических залах. Вот, арендуем, пытаемся, нам то не дают, то дают, в последний момент отказывают. Это, естественно, уже невозможно продолжать таким образом дальше свою религиозную жизнь.
Марат Газиев мусульманнар өчен берәр бина булса, халык күбрәк җыелыр иде дигән фикердә. Чөнки очрашу урыны гел алышынып торганга халык кая барасында белеп бетерми. Воронежның мусульман оешмасы җитәкчесе Марат Газиев җирле түрәләрнең милләт, халык, диаспора, җәмгыять төшенчәләрен аңлап бетермәүләрен тәнкыйтьли. Воронежда татарлар үзләрен диаспора, күчеп килгән халык дип атауларына каршы чыга икән. Русияның төп халыкларын алсак, татарлар шулар арасына керә. Безнең башка дәүләтебез юк, без башка җиргә китә алмыйбыз. Без монда үзебезнең җирдә яшәүебезне әйтәбез. Аллага шөкер, канун яшәү урынын сайлау ирегин бирә, ди Газиев. 2010 елның гыйнварында татар җәмәгатьчелеге Воронеж татарларының рухият милли мәдәни мөхтәриятен рәсми теркәүгә ирешкән. Быйыл шәһәрдә 5-нче тапкыр Сабан туй оештырганнар. Татар конгрессы эшендә дә катнашалар икән. Воронежда күптән түгел генә көрәш буенча Россия чемпионаты да үткәргәннәр. Анда илнең 20 төбәгеннән көрәшчеләр килгән. Татарстан конституциясында республиканың читтәге татарларга ярдәм итәргә бурычлы булуы турында язылган. Бу турыда Россия белән Татарстан арасында төзелгән шартнамәдә дә әйтелгән. Марат Газиев исә Воронежда мәчет салу проблемасын Татарстан хакимияте тарафыннан хәл итү юлын күрми. Өлкә хакимиятенә хат кына җибәрә алалар дип саный. Әмма өметен өзеп бетерми Воронеж өлкәсенә 2009 елда губернатор итеп куелган Александр Гордеевның проблеманы уңай хәл итәсенә, мәчет өчен җир биреләсенә, җирле түрәләрнең битарафлыгы бетәсенә ышана. Шунысын да әйтергә кирәк, губернаторның бер киңәшчесе татар кешесе икән. Ул быелгы Воронеж Сабан туена да килгән, хакимият исеменнән халыкны котлаганда. Быел Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов Воронеж губернаторы белән дә очрашкан иде. Марат Газиев фикеренчә, әлеге очрашу да өлкә хакимиятен мөселманнарга йөз белән борылырга әтәрер.
Саша Долгов Воронеж мөселманнарының проблемалары турында сөйләде. Татарстан Малайзия белән бергә хәләл ризык җитештерәчәк. Хәләл сәнәгать берләшмәләре Балтач районында төзеләчәк. Татар башкорт дөньясында балаларның мөселман җәйге лагерьлары үз эшен тәмамлый. Булар барысы да азатлыкта булачак, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Әфган сугышында кагылышты 92 меңләп яшерен документны киң җәмәгатьчелеккә чыгарган WikiLeaks интернет сәхифәсе хуҗасы Джулиан Ассанж бу документларда Әфганстандагы тыныч халыкка каршы сугыш җинаятьләре кылынуга дәлилләр булырга охшый диде. Ассанж моны документларны киң күләм мәгълүмат чараларына тапшырганнан соң бүген Лондонда матбугат очрашуында әйтте. НАТО, АКШ, Британия һәм Пакистан барысы да бу документларның җәмәгатьчелеккә чыгарылуын хөкем итте. АКШның дәүләт иминлеге киңәшчесе James Jones бу гамәл кешеләрнең гомерен һәм дәүләт иминлеген куркыныч астына куя ала диде. Ул документларда Афганстанда йөзләрчә тыныч кешенең үтерелүе турында моңарчы җәмәгатьчелеккә чыгарылмаган мәгълүматлар китерелә һәм АКШ махсус кешеләренең Талибан җитәкчеләренә каршы яшерен чаралары турында сөйләнә. Әфганстан президенты Хәмид Карзай сүзчесе Әфганстанның көньягындагы бер авылда узган атнада булган ракета һөҗүме 45-ләп тыныч кешене үтергән дип белдерде. Сүзче Вахид Гымар әйтүенчә, бу һөҗүмнең НАТО кешеләре тарафыннанмы, Талибан ягыннанмы булганлыгы әлегә мәгълүм түгел. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Иранга каршы яңа чикләүләрне рәсми рәвештә хуплады. Чикләүләр Иранның тышкы сәүдәсенә, банк һәм энергия тармакларына каршы юнәлтелә. Июнь аенда нигезе кабул ителгән бу чикләүләр халыкара җәмәгатьчелекнең Иранда уран байытуга каршы чираттагы адымы. АКШ белән Көньяк Корея хәрби караплары һәм буралаклары Корея ярымутравы янында суасты кимәләренә каршы хәрби күнегүләр үткәрә. Җиңелмәс рух исемле 4 көнлек күнегүләрдә 20 карап, 203 кыш һәм буралак, 8 меңләп АКШ һәм Көньяк Корея хәрби катнаша. Күнегүләр Көньяк Корея карабының март аенда батырлыгына җавап буларак үткәрелә. Ул карабны Төньяк Корея торпедасы батырган диелде. Әфганстанның көньягында Кандахар шәһәре янында автобус казасында 22 кеше һәлак булды, 26 кеше яраланды. Автобус тизлекне арттыру сәбәпле әйләнеп капланган диелә. Дагыстанның Каспийский шәһәрендә җинаятьләрне тикшерү җирле идарәсе башлыгы Алиас Хат Магомедов үтерелде. Дагыстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, аны узган төндә үз йортының ишек алдында автомат коралдан атып үтергәннәр. Чечняның Урыс Мартан районында Русияның ике хәрбие юлга куелган бомбага юлыгып яраланды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, килешү нигезендә хәрби хезмәттә булган ул ике кеше Танги авылы янында урманда бомбага юлыккан. Химки урман яклаучылар Мәскәү-Петербург машина юлы төзү өчен урманны кисүне бер тәүлеккә туктатуга иреште. Урманны яклаучылар белән кисүчеләр бүген шундый килешүгә ирешкән. Урманны яклаучылар шул вакыт эчендә юл төзүчеләргә урманны кисү рөхсәте бирүче документларны тикшерәчәк диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов президент һәм хөкүмәт башлыгы вазифаларын үзе генә башкара. Моны ул республика тормышы белән тиз арада якыннан танышу кирәклеге белән аңлата һәм күрше өлкәләрдә Чиләбедә, Екатеринбурда да губернаторларның сәяси һәм икътисади эшләр белән бер юлы шөгыльләнүен әйтә. Шулай ук президентның республикадагы милли сәясәткә дә үз карашы бар. Булар хакында ул хөнәр берлекләре вәкилләре белән очрашуда әйтте. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Республика президенты Рөстәм Хәмитов бүген профсоюзлар йортында республика профсоюзлар активы менен осрашты. Онда мәгариф, хаулык хаклау төзелеш, башка тармак профсоюзлары, ширкат оюшмалардагы профсоюзлар вакилдары катнашты. Эшчеләр мәнфәгатьләрен күзәтүчеләр президентты ул тармактарындагы хәлләр торышы менен якындан таныштырды. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, профсоюзлар хөкүмәт һәм президентты уртак бер бурыч берләштерә. Хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен хәстәрләү, халыктың яшәү торышын яхшырту.
Мы с вами в данном случае в одной лодке, и мы с вами должны обязательно работать вместе. И вы работаете для людей, и я работаю для людей, поэтому нам просто деваться некуда. И не надо нам никуда деваться, нам надо просто выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме, в полной мере. Защита людей. Время очень тяжелое. Башкортцы айтмышлеп катмарлаваха.
Республикалага хәлләрде ысын барлыкта алда гөл дип әйтеп булмай. Ризаһлыклар да бар дип таный Рөстәм Хәмитов.
Есть и забастовки, голодовки. Микро все это пока, конечно, формат носит на территории республики, но недовольство среди рабочих, среди служащих существует. И зарплатами, и неритмичностью выплат, работа в неурочное время, и опасное производство, и так далее, и так далее. Поэтому эти микроконфликты существуют, в то же время подспудно мы ощущаем, что ситуация, она такая, не очень простая. А плюс еще вот эта жара, эта засуха, эти какие-то возможные последствия этой засухи.
Тагыла бер мөһим тема – милли мәсьәлә. Президент күп милләтле Башкортстанда бал сәтерекле мәсьәләне даими контрольдә тотасагын белдерде.
Спецификой нашей республики является ее многонациональность. В последнее время, и вы знаете, тоже возникают на этом фоне некоторые искорки пока. Вот здесь вот я буду принимать самые жестокие меры на тех, кто раздувает угольки национализма. Это очень опасно. Любой этнос, любой абсолютно, должен быть защищен, должен быть услышан. Если возникают проблемы в этой ситуации, то, безусловно, их надо будет решать.
Рөстәм Хәмитов тагыла бер мәсьәлә барыһында кызыксындырган һорауга ла тулы яуап бирде. Әлегә республика хөкүмәте премьер-министры булмаясак, барыһы менән дә үзем идарә итәм дине ул.
Но это мне нужно, чтобы вникнуть, понять, разобраться. Очень много спекуляций, очень много всякого разного рода, так сказать, неправильного выстраивания позиций. С тем, чтобы вот не опутали быстро-быстро-быстро, да, этой паутиной и, так сказать, не затолкали там в темный угол. Я все-таки считаю, что нужно информационное вот это поле, производственное поле, знать.
Рөстәм Хәмитовның профсоюз активсалары менән осрашуы тураганда узган йома килешелгәйне. Ул сакта президент республика йортында Башкортстан профсоюзлар федерациясе рәисе Әмирхан Сәмирханов менән осрашты. Онда хезмәт хакы югары уку йортыннан сыккандарды эшкә урнаштыру мәсьәләләре каралгайны. Республика итәксе менән профсоюзлар лидеры хезмәт ветерандарына өстәлмә компенсация булдыру мөмкинлекләрен дә караны. Тик бүгенге ул мәсьәләләр уртак яенда тикшерелмәне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Россия хөкүмәте премьер-министры Владимир Путин илдең төрле төбәкләрендә тикшерүләр алып барган археология экспедицияләре вәкилләре менән видеоконгрессмә узгарды. Галимдарның бер төркеме Бөрян районында урынлашкан Шулганташ курсаулыгында эшләй. Шулганташ дәүләт курсаулыгы директоры урынбасары Әгълем Шәрипов әйтүенсә, киләчәктә сит илдән галимдарның килүе көтелә. Россиядә палеолит сорындагы бердән-бер мәмерия һаналган Шулганташ күптәрдә зур кызыксыну уята, тине Әгълем Шәрипов.
Монда хаклау проблемага күтәрләсәк инде, ошондай һүрәтләрне без хәзер титул галимдарына күрсәтеп, уларны өйрәнеп, чөнки Испания мәмерияләрендәге һүрәтләргә караганда, монда үзенә күрә үзенчәлекле һүрәтләр бар инде. Хайвандардан мамонт, ат, ничек тура киләме, тура килмәйме һүрәтләрнең зурлыгы, монда галимдарның хәзер өйрәнүе бик кирәк инде. Хәзер һүрәтләрне май ташы дип әйтәбез инде, май ташы каплаган урындары бар, анда нинди һүрәтләр бардыр инде. Буларны аңлаулары бик кирәк инде. Менә әле мисал өчен генә әйтеп киткәндә була инде. Кайлары күрешкә формасындагы, трапеция формасындагы һүрәтләр бар. Эшләгән аларның тормышында ул ниндидер мөһим урын алып торгандыр инде. Менә бүгенге көндә аңлап булмай инде. Аңлар өчен өйрәнергә кирәк. Безнең мәмерия үзенчәлекле менен айырылып торам. Чөнки мындай хөрәттәрде касандыр кешеләр 14,000-17,000 ел элек эшләгәндәр. Ошо хөрәттәр бездә генә акланып калган.
Үфлә бер кешене төрмә романтика халыктыра. 30 яшьлек ирнең дустары ла булмас, шире аркасында кешелектең гүзәл заты менән дә осраша алмый. Проблемалардан касу өчен ул төрмәне хайлай. Буның өчен исерек ир елга буенда бер балыкны сәнсеп үлтерә. Мәхкәмә романтиктың хаялын тормышка ашыра, аны 11 елга төрмәгә озаткандар. Әберле айнатқаста эшләгән милиционерды хөкем итәләр. Ул айнатқасқа эләккән студентты катты кыйнай. Хөдемтәлә буласак яш белгестең умырткаһы һына арка мейеһе зарлана. Бул вакыйга февральдә булгайны. Дусының туган көненнән кайтып барган егетте телефонда һөйләшкәндә тотлыканы өчен генә исерек дип айнатқасқа ябалар. Бактиһәң 5-нче курс студенты тоумыштан тотлыгып һөйләшкән була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Балташ районында моңарчы Русиядә булмаган корылмалар төзеләчәк. Шушы көннәрдә Балташ районында хәлләл индустриаль паркын үстерү буенча килешүләр төзелде. Килешүләр исә Малайзия белән Татарстан хәлләл продукция кайтаруда Малайзия белән хезмәттәшлек итәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Ләйсән Фәтхетдинова.
Шушы көннәрдә Казан кирмәнендә Рөстәм Миннаханов Малайзия премьер-министры Мөхәммәт Назри Абдул Азиз белән очрашты. Биредә Аман Рая Берха компанияләр төркеме белән Казандагы Lenovo Trade ширкәте арасында Балташ хәләл индустрия паркын үстерүгә нигезләнгән меморандумга кул куелды. Очрашудан соң Татарстанның сәнгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов:
Бу инде менә июнь аенда үткән Ислам саммитының алга таба чыгып бару нәтиҗәсе. Ислам продуктларын безнең республикада җитештерү бүгенге көндә инде шушы мәсьәләне карап, ике арада киңәшләргә кул куелды. Балташ районында 100-дән артык кеше эшли торган була. Мин үлем инде инде шул 30 тоннадан артык көнне продукция эшли торган беренче шундый безнең предприятие алдагы көндә ачылырга дип уйлыйм.
Малайзия премьер-министры Мөхәммәт Назри Абдул Азиз Казанда бик яхшы югары уку йортлары булуын билгеләп үтте. Безне бигрәк тә медицина университеты кызыксындыра. Монда студентлар җибәрү мөмкинлеге булса, бик шат булыр идек. Чөнки Русиянең башка шәһәрләренә караганда, Казанда чит ил студентлары белән мөнәсәбәтләр яхшырак, диде Малайзия премьер-министры. Очрашу вакытында Малайзия белән Татарстан арасында КАМАЗ, Буралак, химия-нефтехимия белән эш алып бару турында да сөйләшенгән. 25 июльдә Малайзия вәкилләренә Балташта булачак хәләл индустриаль парк җирләрен күрсәтеп кайттылар. Lenovo Trade ширкәте җитәкчесе Гомәр Якупов сүзләренә караганда, Балташтагы хәләл индустриаль парк 3,5 гектар җир алып тора. Анда ярым фабрикатлар цехы, кеше бизнес белән шөгыльләнү өчен берничә махсус бина, экологик парк бар. Мондый парк бөтен Русиядә бердән бер икән. Малайзиядан кайтарылачак товарлар, бәя, сыйфат, алып кайту шартлары куллану мөмкинлегенә карап 72 төргә билгеләнгән. Ленар Якупов сүзләренә караганда, Малайзиядан хәләл азык-төлек һәм косметик эшләнмәләр кайтарылачак. Хәләл товарлар алу белән бик күпләр кызыксына икән.
Казаннан Татарстаннан гына түгел, бездән Россиядан, безнең күрше регионлардан, Башкортостан, Ульяновский, Кировский областьтан, Мариелдан килделәр кешеләр. Безнең бик яхшы бәяләр.
Ди Ленар Якупов. Хәләл индустриаль парк төзү һәм Малайзия белән хезмәттәшлекнең әле башы гына булса да, эшнең уңышлы булачагына ышанучылар, моңа зур өмет баглаучылар бар.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белеугеше хөрмәтле тыңлаучылар, татар башкорт ул бер Татарстан я Башкортстанда гына яшәми. Татар башкорт дөньясы хәтта Идел Урал белән генә дә шикләнми, ул бар Евразиягә җәйелгән. Ширатагы хәбәребез Татарстан белән Сембер өлкәсенең нәкъ шигендә урнашкан Кеше авылы турында. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Сембирда Казан трактындагы авыл деген китап чыкты. Авыл ики исем йөртә. Рәсми исеме Елховы озеры, яки Зирекле күл. Ә халык телендә Гоп-Гади Кәшә авылы. Урысча Кашинка дип аталучы Кәшә елгасы тамагында, аның Зия елгасына койган җире янәшәсендә. Китапның исеме дә нигезле. Сембир өлкәсенең Татарстан белән чигендә үк диярлек урнашкан ул. Бу авылда узган кайбер чаралар турында Азатлык радиосы аша хәбәрләр булган иде инде. Авыл мәктәбенең фәлән еллык юбилейлары һәм аның уңышлары, колхозның өлкә буенча иң алдынгы урыннар яулавы, авылның күренекле шәхесләре турында мәсәлән. Чынлап та, ифрат та уңган халык яши биредә. Һәм ул татар дөньясына байтак горурланырлык шәхесләр дә биргән. Әйтик, биатлон буенча дөнья чемпионы Назим Мөхитов турында тапшыру 2 мәртәбә яңгыраган иде. Тамырлары нәкъ шуша авылда булган байтак башка шәхесләрне дә атап була. Рәсәй кораллы кешеләре белән идарә итү системасы башлыгы Халил Арсланов. Барыбызга да Татарстан Яңа Гасыр телеканалы аша таныш булган Миләүша Айтугановның тамырлары биредә. Ул Красный партизан исеменә лайык булган Ибраһим Измайловның оныгы. Атаклы шагыйрибез Ренат Харис буада туса да, кәшәләләр аны авылдаш дип саныйлар, чөнки аның әнисе Зәкия Фәйзова шуша авыл кызы. 1939 елда ук Татарстанның «За трудовое отличие» дигән медале белән бүләкләнгән беренче укытучылары төркемендә ул да булган. Авылның уңган егет-кызлары арасында Фәйзовлар нәселе аеруча күренекле урын билидер. Гыймадеттин Фәйзов тирәякта танылган тимирче, мастер калайчы булган, урысча айтсаң художественное кузнечество остасы. Фаяз Фәйзов язучы, ә авылда яшәүче Салихҗан Фәйзов тракторчы, социалистик хезмәт каһарманы, бихисап орден медальләр кавалеры. Шулай ук язучы Рәшит Ибраһимов белән дә горурлана авыл халкы. Авылның барлыкка килүе турында берничә сүз. 1649 елда Свияжский язынан Сенбер шәһәре буенча патша хәзрәтләренең атлы гаскәри хезмәтен башкару өчен мәңгелек яшәү урынына дип берничә ясаклы татар гаиләсе күчерелә. 1664 елда 14 хезмәтчел татарны да үз араларына алалар. Аларга чуашлар да эштәлә. Ортабан уртак җир миләү капма каршылыклар тудырганга бүленәләр. Хезмәтчел татарлар гомум җирнең көньяк өлешенә хуҗа булалар, ә ясаклы татарлар һәм чуашлар Чынлы һәм Бугурна елгалары арасындагы җирне алалар. Җир бүлешү вакытында кимсетүләр дә булмаган түгел. Әйтик, шукынган татарлар һәм чуашларның жан башына 9.6 дисәтин җир бирелсә, шукынмаган татарга 5.2 дисәтин генә. Ортабан миллилек ягыннан байтак үзгәрешләр дә була. 1913 елда шуашлар Кәшәдән күчеп китеп, трассаның көнбатыш ягына, Кайсар авылына күченәләр, ә Кәшәдә татарлар гына кала. Күчеп килгәннәр дибез дә бит, каян килеп чыккансың бу Кәшә авылы халкы? Китапның авторлары 1859 елгы җанисәп нәтиҗәләренә кулланма булып хезмәт итүче Степан Мельников мәгълүматларын китерәләр. Шул елда чыккан тарихи юридик актлар һәм патшаның борынгы грамоталары дигән китаптан бер өзек китерелә. Падиша һәм бөек князь Алексей Михайловичка гариза. Сембер иязының Елховка слободасында яшәүче хезмәтчел татар Бикбулат Бигиш улы Калчурин үзенең элек яшәгән җиреннән Свияжский иязы татар Ширкине авылыннан үз гаиләсен, мал-туарын һәм башка милкен алып килү өчен җибәрүен сорый. Сембер стольнигы Иван Камынин бу гаризаны канәгатьләндерә, гариза астына үз мөһерен дә куеп. Бу документ бирегә күчереп утыртылганнар арасында апас халкыда булганлыгын раслыйдыр. Ә товар чиркенендә бүген дә 414 кеше яши, аларның 212-се чуваш, 64-те татар. Китапның Сембер краена халыкны урнаша башлауы дигән бүлеге менән ничек тәмамлана? Елховы озеры Кәшә авылына кадәр биредә нинди дә булса авыллар булганмы? Элегрәк монда кешеләр яшәгәнме? Гамәлдә безгә мәгълүм түгел. Шулай да болгар цивилизациясеннән 100, Алтын Урдадан 400-500, борынгы Казаннан 170 шакрымдагы гүзәл урын буш тормагандыр. Эзек тәмам. Әйе шул, Зия елгасының каршы ягында Кызыл Сөендек авылы бар иде. Колхозның төп утары булган Ундыр авылы аның җилеген суырып алгач, бу урын бушап калды. Аны алманнарга үз авылларын булдырырга дип биргәннәр иде. Ләкин алар казу эшләре башлары белән борынгы мунча калдыкларын атап булдылар һәм эшләрен туктаттылар. Алман авылы башка җирдә булдырылды. Хәйер, монысы инде башка тема. Ә китапка кайтсак, бәлки киләчәктә аның кыскача эчтәлеге белән таныштыру да урынлы булыр кебек. Һәрхәлдә, шын үзидәрә белән яшәүче андый авыллар бик тәсирәк бит. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Казан
Гафу итегез, Татарстан Республикасы белән Сембер өлкәсе шигендә урнашкан Кеше авылы турында Айрат Ибраһимны тыңладыгыз. Интернеттагы сәхифәбездә татар башкорт авыллары дигән бер бүлек бар, хөрмәтле тыңлаучылар, ул милләт харитасы дип атала. Анда сез Казан, Уфа, Оренбур, Сембер кебек тарихи үзәкләрнең генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрәсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр мәгълүмат бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш тә кертә аласыз. Әшираттагы хәбәребез Ижаудан. Удмуртияда быел 15 сабантуй узган. Алар арасында авыл бәйрәмнәреннән алып Ижау федераль сабантуена кадәр. Бәйрәмнәрнең соңгысы 16-сына, башкаланың 116 балалар бакчасына безне бүген хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Кыяшлы, матур, балалар иртән иртүк бәйрәм башланганын көтеп йөри. Бакчаның мәйданы да нәкъ сабантуй аларын хәтерләтә. Биредә сабантуй әләмнәре, баганада шигелгән тостамал, читтәрәк өстәлдә, уеннарда, ярышларда катнашучыларга күп санлы бүләкләр, татарча җырлап, шигырьләр сөйләп башлады малайлар кызлар бәйрәмне. Сабантуйга хас булган күп уеннар каралган иде программада. Балалар капчык киеп тә узышты. Багана башына менеп җитте. Дөрес, тәрбияче апалары ярдәм итте. Көянтә чиләккә су салып та, йомырка салган кашыкны авызларына калып та йөгерделәр. Крәш мәйданында да бирелешти.
Ничек менә бүгенге бәйрәм?
Миңа бәйрәм.
Нәрсәләр эшләдең соң син монда?
Уйнадым, җыгадым, бидем.
Ә син, Булат?
Миңа бәйрәм ашады. Мин атта чаптым.
Бакчадагы барлык сабантуй уеннарында да хәтта әти әниләр, әби бабайлар балалары аныкларыннан калышмады.
Шукатлы сөенче, шукатлы әйбәт.
Менә шундый бәйрәмнәр ни өчен кирәк алар?
Күңел өчен инде. Я тоташ әйләнәләр, ябы, сәне гел бик әйбәт, укыйда бигрәк шатланам.
Мин дә әйтәм инде, шул бик күңелле уза бәйрәмнәре, воспитательницалары бик әйбәт, татарчага бик өйрәтәләр, балалар да теләп йөриләр садикка.
Балаларның кичкенәдән милли бәйрәмебезне белеп үсүе, алардан тәмин белеп катнашуы өчен бакчаның татар теле белгече Рәсилә Гатаулина зур тырышлык куя.
Рәсилә Татаровна, гадәттә балалар бакчасында сез сабантуйны башлап җибәрәйдегез. Быел сез сабантуйны йомгаклысыз булып чыкты.
Әйе, без быел сабантуйны иң соңгы булып үткәрәбез, чөнки июнь аенда без ял иттек. Быел безнең сабантуйда күрше балалар бакчасыннан килгән балалар да катнашалар. Сабантуй кебек бәйрәмнәрне үткәреп, без балаларны татар халкының гореф-гадәтләре, йолалары белән таныштырабыз. Шулай ук мондый бәйрәмнәрдә татар халкына хас булган геройларны күрсәтәбез. Мәсәлән, Шүрәле, Убырлы Карчык бүген безгә сабантуена килделәр. Алар бик матур итеп уеннарны оештырдылар.
Бәйрәмдә кичкенәләр дә катнашты, өлкәннәр дә катнашты.
Сабантуйны татарлар барсы да беләләр бит инде. Әбиләр дә, монда кунакка килгән әниләр дә, әтиләр дә беләләр. Алар уеннарга теләп катнашалар.
Малайлар көрәшәләр дә. Башка уеннарда да сез аларны ничектер алдан хәзерләп, оештырып тырышасызмы?
Бәйрәм алдыннан без бәйрәмгә багышлап тематик занятие үткәрәм. Бу бәйрәмнең нинди максаттан чыгып үткәрелгәнен алдан аңлатам. Һәм соңыннан инде физкультура занятиеләрендә без бу уеннарны алдан уйнап алабыз.
Шушындый бәйрәмнәрдә милли оешмалар җитәкчеләре дә читтә тормый. Алар мөмкин кадәр ярдәм итәргә омтыла. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаяновка.
116 балалар бакчасында елдан ел милли рух, милли хәрәкәт чая бара. Елдан ел без аларны сөенеп киләбез. Безнең дә ата-аналарның да, балаларның да бер җан бер тән булып сабантуй үткәрүләре безгә бигрәк тә күңелле.
Матур бәйрәмнәр балалар күңелендә милли рух тәрбияләүдә, үз аңын үстерүдә, татар халкына карата горурлык булдыруда үз ролен һичшиксез башкарыр.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, Ижауның 116 балалар бакчасында быелның соңгы сабантуй узды. Бу хакта безгә Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Оренбур өлкәсенең Каргалы авылында исә балаларның мөселман лагере үз эшен тәмамлый. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова булып кайтты.
Qorqala awlynyň Uşmanara meşitinde jey aýlarynda gana oýuşdyryla turgan musulman lagerleri 15-nji tapkyr ötkerildi. Iňlik mundy lagerler awul balalary üçin oýuşdyrylgan bolsa, soňky ýyllarda ul ilki balalaryny da syndyra başlady. Musulman lageri uzgan ýyl näzibetini Şwitsariýa diýip atalgan Qowandyk isimli ýol urunda ötken bolsa, bu jeýin maddi şygymlar köp talap etdi sebäpli alada lager meşit goşunda gana oýuşdyryldy. Mundy lager iýul başynda malaýlar üçin işlegen bolsa, indi häzir musulman lageri kız balalar işin aşıldı. Kişkineden şuşa lagerga yirgen kızlar hazır indi din derslerin uzları ütkere. Şularının birisi Qorqala Mektebinin 10-nji sınıf okuşusu Güzel Valiyeva.
Ağudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ütken derslerde kovatlık Fatiha suresin. Ağudu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Әмине Қорғала ұлының 3-нші сынып оқушысы Әлфия Мұрсалимова мен бұл лагерні ел бойына күтіп алам дей. Әлфияның әбесі Фирдаус Ғабдразакова мұндай лагерлер мұсылманнар үшін тек пайдаға ғана. Балаларын ол әдәпле, тыйнақ, білімле болуға үйретеді.
Ауза биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим. Мен бұл лагерде уже 3-нші ел жүрем. Мен мұнда бик көп ғылымдар алам. Мен бұл лагерде бик оқшым. Деген елге де мен бұл лагерге қуанып келем. Бик хайбат оқытушылар. Алар безгә кирәкле белемнәр бирәләр.
Рәхмәт бу хәзрәткә балаларны бик тәрбияләп, һәр елны күчәйтәләр, корбаннар чалалар. Кадерләребез зур.
Фәрит Исламов, Қорғала авылы элек-электән дини авыл булган. Хәзер дә без гырыф-гадәтләребезне сакларга тырышабыз ди.
Ул безнең өчен бик зур куаныч, кардәшләр. Чөнки без әти-әниләребездән алып калсак, белемнәребезне хәзер инде шулай яшьләргә дә җиткерәбез. Алланың биргәненә шөкер. Шулай барса безнең мәчетләребездә, мәдрәсәләребез эшләп турса, диннәребез югалмас, алга барырбыз да Аллаһ насип итсә. Алдагы көннәрен, алдагы елларында да барчабызга да саулык сәламәтлекләр биреп, шундый мәдрәсәләребез дәвам итәргә насип итсә иде Раббым Тагалам.
Төбәктә 15 ел элек беренче булып балалар өчен мусламан лагерын оештыру та нигез салган Қорғала авылының Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файсулин.
Әзиз кардәшләр, Аллаһ Тааланың рәхмәте, 95-нче елдан бирле дини мусульман лагерләр балалар өчен үткәрәбез. Аллаһ субхана ва тааля кабуллардан кылсын. Бу лагерга катнаша үзебезнең авылдан Қорғалы авылындан һәм дә күрше авыллардан шулай ук Оренбур шәһәреннән инде безнең максатыбыз балалар рухи дини тәрбия алсыннар һәм дә җал итеп бер-берсен белән танышып үткәрсеннәр һәм дә киләчәктә дә бу безнең буынга һәм дә киләчәге буыннарга да бу рухи тәрбия булса киләчәге дә яхшы тормыш булыр дип өмет итәбез. Лагерләр малайлар өчен аерым кыз балалар ишин айырым не беренче поток малайлар өчен үтәлгән ине ул лагергә 25-30 лап балалар килеп катнаштылар ине хәзер менә кыз балалар өчен икенче поток үткәрәбез 36 бала тирәсендә җыналды ине Алла субхана ва тааля анадан ихлас күңел белән сырыбыз менә шушы ярдәм итүчеләр мал белән үзенең белем белән һәм дә исәнлек белән ярдәм итүчеләргә Алла Тәала исәнлек, саулык, җан тынычлыгын биреп, гаиләләргә бәхет һәм дөнья тормышында унышлыклар һәм бәрәкәтләр насип әйләсен. Шулай ук телебез киләсе елларда да шулай үзебезнең авылыбызда, күрше авылларында да, башка мәхәлләләрдә шундый рухи тәрбия киләчәк балаларга бирелсә, иншалла дөнья тормышы да үзгәре яхшы ягына. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Кушманара мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллинның әйтүенә караганда, Бу лагерьда балалар дини сабаклар гана алып калмыйлар. Оренбург шәһәренең Коргалы авылының тарихи урыннары белән танышалар. Спорт уеннарына да күп вакыт бирелә. Гомумән балаларның вакытлары кызыклы һәм файдалы үтә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бүген мусульманнар бәрәәт кичәсен билгеләп үтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге кичә ислам дөньясында бик зур мәгънәгә ия, чөнки бу көнне кешенең бер еллык гамәлләренә нәтиҗә ясала, киләсе елга язмышы билгеләнә. Бу кичәдә Хак Тәгалә бәндәләренә гынахлардан арыну, рухи яктан паклану мөмкинлеге бирә. Әлеге көнне мусульманнар ураза тотып, намаз, Коръән укып, саваплы гамәлләр кылып үткәрергә тырыша. Бүген гынахлардан тәүбә итү Аллаһ Тәгаләдән теләкләр сорау өчен дә иң кулай көн. Бәрәәт кичләрегез мөбарәк булсын. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.